tāds papildus aktīvais laiks, kad cilvēki vairāk pavada laiku ārā un vairāk atpūšās, nodarbojas arī savām izklaidēm, un tāpēc pakalpojumu sektoram un turisma sektoram šis stunda vakarā ir ļoti pietiekoši nozīmīga. Ja mēs runājam par enerģētikas sektoru, tad arī šajā enerģētikas sektorā kaut gan tas nav tik ļoti liela iegūms, taču mājasaimniecības privātpersona šo enerģijas iegūmu ir jūtama. Pārējot uz vasaras laiku lauksaimniecībā, kam ir ļoti būtiski atkal šis būtiskais laiks, ko var strādāt un pavadīt ārā lauku darbos, ir lauksaimnieki var spēt savus darbus sākt strādāt par stundu agrāk, respektīvi līdz karstām laikam daudz ko padarīt, un arī vakaros viņi var paildināt savu darbu, faktiski, kad ir gaišs vai ilgāk ārā. Tad visbeidot arī var teikt par, piemēram, par būvniecības nozari. Kad arī būvniecības nozare ir ļoti svarīga tieši garā diena, kad viņi var saplānot savus darbus un ir iespēja strādāt arī, piemēram, divās maiņās, kas ir arī pozitīvs iegūms.